่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐตามรายงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศโลกของคณะผู้ทรงคุณวุฒิระหว่างประเทศองค์การสหประชาชาติที่มีออกมาเมื่อเร็วๆนี้โลกเรากำลังประสบปัญหาอย่างหนักการประเมินของคณะผู้ทรงคุณวุฒิชุดนี้กล่าวว่าผลกระทบเชิงลบส่วนใหญ่ต่อสภาพแวดล้อมของเราสืบเนื่องมาจากบรรยากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมาจากฝีมือของมนุษย์และสาเหตุที่สำคัญคือการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลมีหลักฐานให้เห็นชัดเจนและกำลังเพิ่มพูนให้เห็นได้ขึ้นเรื่อยๆในทุกทวีปและทั่วทุกมหาสมุทรแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สเรือนกระจกพืชอื่นๆที่ไปรวมตัวกันอย่างเข้มในบรรยากาศโลกเป็นเรื่องที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในช่วง 800,000 ปีที่ผ่านมาเพราะเหตุนี้ในแต่ละทศวรรษของช่วง30ปีที่ผ่านมาอากาศของแต่ละทศวรรษจึงร้อนกว่าทศวรรษก่อนหน้านั้นและความร้อนไปเพิ่มกรดในมหาสมุทรทำให้น้ำแข็งขั้วโลกน้ำแข็งในทะเลและแผ่นน้ำแข็งตามที่ต่างๆทั่วโลกละลายส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นในอัตราที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอากาศที่รุนแรงอย่างเช่นพายุใหญ่ความแห้งแล้งและอุณหภูมิที่ร้อนจัดหรือหนาวจัดกลายมาเป็นปรากฏการณ์สามัญมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงที่แพร่กระจายไปทั่วและอาจแก้ไขกลับคืนไม่ได้ต่อชุมชนและการดำรงชีวิตของประชากรราวๆ100ล้านคนที่พำนักอาศัยอยู่ในบริเวณที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลไม่เกิน1เมตรคนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ไม่สามารถป้องกันตนเองได้รายงานฉบับนี้กล่าวว่าผลกระทบดังกล่าวอาจแก้ไขกลับคืนไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันก็เน้นด้วยว่าเราสามารถสกัดกั้นผลกระทบร้ายแรงที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกได้ด้วยการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกพืชลงให้ได้ระหว่าง 40-70% ภายในปีค.ศ. 2050และกำจัดแก๊สดังกล่าวให้ได้ทั้งหมดภายในปีค.ศ. 2100ซึ่งหมายความว่าจะต้องเลิกใช้แก๊สถ่านหินและแก๊สธรรมชาติสำหรับการผลิตไฟฟ้าหรือหาวิธีที่จะดักจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยกันออกมาได้รัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ารายงานฉบับนี้เป็นสัญญาณเตือนภัยและว่าเราจะไม่สามารถป้องกันความหายนะครั้งใหญ่ได้ถ้าไม่ให้ความสนใจกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เช่นนี้และยิ่งเราโต้เถียงกันนานมากขึ้นเท่าใดในเรื่องอุดมการณ์และการเมืองค่าใช้จ่ายของการไม่ดำเนินการจะเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆผู้ที่เลือกไม่ให้ความสนใจหรือโต้แย้งหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายไว้ชัดเจนในรายงานฉบับนี้สุ่มเสี่ยงพวกเราและลูกหลานของเราทุกคนเรามีเวลาไม่มากนักที่จะแก้ไขปัญหานี้ก่อนที่ปัญหาจะแพร่กระจายไปมากกว่าที่เป็นอยู่และมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่จะแก้ไขได้เรื่องนี้เป็นเรื่องคุณภาพชีวิตสำหรับชนอีกหลายรุ่นในอนาคตการประเมินดังกล่าวเป็นความคิดเห็นของนักวิทยาศาสตร์นักการเมืองจะต้องเป็นผู้ดำเนินการตัดสินใจต่อจากนี้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับ
VOA News.
วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่13พฤศจิกายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับการประชุมสุดยอดอาเซียนเริ่มขึ้นแล้วที่กรุงเนปิดอของพม่ารวมทั้งการประชุม East Asia Summit ในวันพรุ่งนี้ซึ่งมีผู้นำประเทศมหาอำนาจหลายประเทศเข้าร่วมประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงลงนามในข้อตกลงเรื่องการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกซึ่งก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ผู้นำพรรครีพับลิกันในรัฐสภาสหรัฐและยานอวกาศโรเซตตาของสหภาพยุโรปสามารถลงจอดบนดาวหางได้สำเร็จนะครับซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าครั้งประวัติศาสตร์ของการสำรวจอวกาศในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับจีนเพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนและข้อตกลงอื่นๆที่ผู้นำสหรัฐและจีนลงนามเมื่อวานนี้ข่าวธุรกิจรวมถึงเรื่องของวันคนโสดในประเทศจีนที่ชาวจีนพากันจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นประวัติการณ์ส่งท้ายด้วยเรื่องของการลงจอดบนดาวหางของยานโรเซตตาว่าจะน่าตื่นตะลึงแค่ไหนนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับการประชุมสุดยอดของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเริ่มขึ้นแล้วในวันพุธนะครับที่กรุงเนปิดอของพม่าโดยประธานาธิบดีพม่าเต็งเส่งกล่าวปราศัยในพิธีเปิดการประชุมอาเซียนว่าอีกเพียง1ปีก่อนการเปิดตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC แต่ก็ยังคงมีปัญหาท้าทายมากมายรออาเซียนอยู่นะครับ
อาเซียนนี่นะภารีจริงๆปุ๊บมาเหมียวบ้านจำเนี่ยนี่มีวิธีอารมณ์เนี่ยปัจจัยกิจการ
ประธานาธิบดีเต็งเซ็งกล่าวนะครับว่าจากนี้ไปอาเซียนจำเป็นต้องเพิ่มบทบาทบนเวทีระดับโลกมากขึ้นด้วยการรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อแก้ปัญหาต่างๆและต้องร่วมกันรักษาการขยายตัวของเศรษฐกิจของอาเซียนเอาไว้ให้ได้เพราะถือเป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหาความยากจนและลดช่องว่างในการพัฒนาของประเทศในกลุ่มอาเซียนครับผู้นำประเทศมหาอำนาจหลายประเทศรวมทั้งผู้นำสหรัฐบารักโอบามาเดินทางถึงพม่าในวันพุธโดยประธานาธิบดีโอบามาจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอด East Asia Summitในวันพฤหัสบดีนี้นะครับจากนั้นจะพบหารือกับผู้นำพม่าและนางองซานซูจีในวันต่อไปนิตยสารอิรวดีของพม่าตีพิมพ์บทสัมภาษณ์ประธานาธิบดีโอบามาซึ่งระบุว่าพม่าได้สร้างความก้าวหน้าไปมากทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองแต่ก็ยังคงถอยหลังในหลายประเด็นด้วยกันนะครับซึ่งคาดว่าจะมีการหยิบยกเรื่องความกังวลโดยเฉพาะในด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นมาหารือในการประชุมระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำพม่าในครั้งนี้ด้วยนะครับกลับไปก่อนที่จะเดินทางมาร่วมประชุมที่พม่าจีนและสหรัฐได้ร่วมกันประกาศความตกลงเรื่องปัญหาภาวะปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติหลังจากการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีโอบามาเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวบิลไอท์มีรายงานส่งมาจากกรุงปักกิ่งนะครับและคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับสหรัฐและจีนตกลงกันที่จะวางแผนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 28% ภายในปีคริสตศักราช2025หรืออีก11ปีจากนี้นะครับหากทำสำเร็จระดับก๊าซเรือนกระจกของสหรัฐจะอยู่ต่ำกว่าเมื่อ9ปีก่อนเสียอีกนะครับแม้จีนจะไม่ได้สัญญาว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ก็บอกว่าจะกำหนดให้ปีคริสตศักราช2030เป็นปีที่ก๊าซดังกล่าวจากจีนแตะระดับสูงสุดและจะไม่ให้มากไปกว่านั้นท่าทีของกรุงปักกิ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่จีนมีการกำหนดกรอบเวลาชัดเจนเช่นนี้ประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าเป้าหมายของทั้งสองประเทศนั้นไม่ง่ายแต่น่าจะทำสำเร็จได
้ I commend President Xi, his team and the Chinese government for the commitment they are making to slow
เขาบอกว่าตนขอชื่นชมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและคณะทำงานที่ตกลงจะชะลอและกำหนดเพดานของตารางเวลารวมถึงการปรับทิศทางมาลดระดับการปล่อยก๊าซที่มีก๊าซคาร์บอนในที่สุดการเห็นพ้องต้องกันของทั้งสองประเทศ น่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการประชุมเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติของสหประชาชาติที่จะมีขึ้นที่กรุงปารีสในปีหน้านะครับผู้นำจีนบอกว่ายินดีที่จะร่วมมือกับประเทศต่างๆเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนี
้随着中国不断发展我们将承担越来越多从自身的国力地位相
ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนบอกว่ากรุงปักกิ่งจะรับภาระที่มากขึ้นต่อประชาคมโลกซึ่งมาพร้อมกับบทบาทและความแข็งแกร่งของจีนที่มากขึ้นนอกจากความร่วมมือเรื่องนี้แล้วสหรัฐและจีนยังเห็นพ้องต้องกันในเรื่องการช่วยกันต่อต้านการระบาดของไข้อีโบลาจีนได้ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปแอฟริกาตะวันตกแล้ว300คนและบริจาคเงินมากกว่า100ล้านดอลลาร์ให้กับความพยายามที่จะต่อสู้กับไข้อีโบลานะครับจีนและสหรัฐยังได้ร่วมมือการสนับสนุนการเข้าถึงไฟฟ้าของประชาชนในทวีปแอฟริกาด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันที่แผ่ขยายไปในเรื่องกลาโหมถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่หลายฝ่ายนั้นไม่คิดว่าจะมีความหลากหลายในความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐจากการเยือนปักกิ่งครั้งนี้ของประธานาธิบดีโอบามาครับแต่แน่นอนว่าความแตกต่างในจุดยืนเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นยังมีอยู
่ We think history shows that nations that uphold these rights including for ethnic and religious minorities
ประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าประเทศที่เชิดชูสิทธิมนุษยชนและเคารพสิทธิของชนกลุ่มน้อยมักจะมีความมั่งคั่งประสบความสำเร็จและช่วยเติมเต็มฝันของประชาชนได้ดีกว่าด้านประธานาธิบดีสีของจีนเลี่ยงให้คำตอบโดยตรงเมื่อถูกถามถึงการเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง
香港发生战中这个行为是一个违法事件
เขาเพียงแต่บอกว่าตนได้บอกกับประธานาธิบดีโอบามาว่าการเคลื่อนไหวในฮ่องกงที่เรียกว่า Occupy Central นั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งนักวิเคราะห์คาดกันนะครับว่าเมื่อการจัดงานประชุมเอเปคที่กรุงปักกิ่งเสร็จสิ้นลงเจ้าหน้าที่ฮ่องกงก็น่าจะปราบปรามการประท้วงอย่างเต็มที่ครับและเมื่อถูกถามว่าในกรณีที่จีนกับสหรัฐยอมผ่อนปรนกฎระเบียบเรื่องวีซ่าเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจให้ง่ายขึ้นกรุงปักกิ่งจะทำอย่างไรกับความยากลำบากของนักข่าวต่างประเทศในจีนที่จะได้วีซ่าหรือต่อวีซ่าผู้นำจีนตอบนะครับว่านั่นเป็นปัญหาของนักข่าวต่างประเทศเหล่านั้นที่ผ่านมาจีนปฏิเสธให้วีซ่าแก่นักข่าวของนิวยอร์กไทมส์และบลูมเบิร์กรวมถึงรอยเตอร์สด้วยและไม่นานนี้มีการทำสำรวจความคิดเห็นนักข่าวต่างประเทศในประเทศจีน240คนโดยที่ 80% ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าสถานการณ์เสรีภาพสื่อในจีนนั้นย่ำแย่ลงครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับและวันนี้นะครับผู้นำพรรครีพับลิกันในรัฐสภาสหรัฐตำหนิข้อตกลงด้านการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่ประธานาธิบดีโอบามาทำไว้กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะครับโดยสว.มิชแมคคอนเนลกล่าวว่าตนค่อนข้างเป็นกังวลต่อข้อตกลงที่ประธานาธิบดีโอบามาทำไว้กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพราะนอกจากจะไม่ได้กำหนดให้จีนต้องทำอะไรมากนักเพื่อลดปริมาณมลพิษในชั้นบรรยากาศเป็นเวลาถึง16ปีแล้วแต่สหรัฐกลับต้องใช้มาตรการมากมายเพื่อลดมลพิษดังกล่าวทางด้านประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันเช่นกันนะครับสส.จอห์นเบเนอร์ก็บอกว่าข้อตกลงฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีโอบามายังคงดื้อดึงที่จะใช้นโยบายที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนอเมริกันต่อไปโดยไม่สนใจต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะครับนั่นก็เป็นความเห็นของผู้นำพรรครีพับลิกันในรัฐสภาสหรัฐเกี่ยวกับข้อตกลงเรื่องการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงที่จีนเพิ่งทำไปกับสหรัฐนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ ไปทางยูเครนบ้างนะครับองค์การนาโต้ระบุว่ากำลังจับตามองการเคลื่อนกำลังพลรอบใหม่ของรัสเซียซึ่งมีทั้งรถถังปืนใหญ่และพลเดินเท้าที่มุ่งหน้าเข้าไปในแถบภาคตะวันออกของยูเครนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับขณะที่การต่อสู้ระหว่างกองกำลังยูเครนกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดความตึงเครียดลงแม้ว่าได้มีการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงตั้งแต่เดือนกันยายนทางด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมของรัสเซียออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาขององค์การนาโต้ในทันทีและบอกว่ารัสเซียไม่ได้มีความข้องเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารใดๆในยูเครนและยืนยันว่าทหารรัสเซียบางส่วนที่ร่วมต่อสู้เคียงข้างกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนนั้นไปเข้าร่วมด้วยความสมัครใจของพวกเขาเองขณะเดียวกันรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียเซอร์เกย์โชกูเปิดเผยแผนขยายขอบเขตเส้นทางการบินใหม่ของเครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียคือจากทะเลอาร์กติกไปจนถึงทะเลแคริบเบียนและอ่าวเม็กซิโกเพื่อแสดงศักยภาพทางทหารของรัสเซียนะครับในขณะที่รัสเซียกำลังมีความตึงเครียดกับประเทศตะวันตกเรื่องการแทรกแซงในยูเครนโดยรัฐมนตรีโชยกูกล่าวว่าในสถานการณ์ปัจจุบันรัสเซียจำเป็นต้องรักษาอำนาจทางทหารเอาไว้ทั้งในมหาสมุทรแอตแลนติกแปซิฟิกตะวันออกและในน่านน้ำที่ติดกับอเมริกาการลาดตระเวนของเครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียไปตามน่านน้ำต่างๆนั้นถือเป็นเรื่องปกติในยุคสงครามเย็นนะครับแต่ได้ถูกยกเลิกไปหลังการสิ้นสุดของสหภาพโซเวียตแต่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินรื้อฟื้นโครงการนี้ขึ้นมาใหม่เมื่อ7ปีที่แล้วครับอีกด้านหนึ่งนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของเชื้ออีโบลาองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าจำนวนผู้ติดเชื้ออีโบลาทั่วโลกขณะนี้มากกว่า 14,000 คนแล้วนะครับขณะที่ผู้เสียชีวิตนั้นมีจำนวนมากกว่า 5,160 คนขณะที่ยังมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากที่ยังไม่มาเข้ารับการรักษาในขณะเดียวกันนะครับกองทัพสหรัฐประกาศว่าจะจำกัดจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ส่งไปร่วมในปฏิบัติการควบคุมการระบาดของอีโบลาที่ไลบีเรียอยู่ที่จำนวน 3,000 คนลดลงจากที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ 1,000 คนขณะที่ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาสันติภาพของสหประชาชาติก็ได้ทำเรื่องร้องขอไปอย่างคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติให้ขยายเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่7,000 คนในไลบีเรียออกไปเพื่อช่วยควบคุมการระบาดของเชื้ออีโบลาให้ได้นะครับครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ข่าวโลกในด้านต่างๆนะครับมาต่อกันที่ข่าวเศรษฐกิจบ้างนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์ลดลง3จุดปิดที่ 17,612 จุด Nasdaq ลดลงNasdaq เพิ่มขึ้น15จุดนะครับปิดที่ 4,675 จุด Standard & Poor's ลดลง2จุดเช่นกันปิดที่ 2,000 กับ38จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง3ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,158 ดอลลาร์90เซนต์ครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท84สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับเมื่อวันพุธหน่วยงานกำกับควบคุมด้านการเงินทั้งของสหรัฐอังกฤษและสวิตเซอร์แลนด์สั่งปรับธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ของโลก5ธนาคารคือ Citibank, JP Morgan Chase, Royal Bank of Scotland, HSBC ของอังกฤษและ UBS ของสวิตเซอร์แลนด์เป็นเงินรวมเกือบ 3,400 ล้านดอลลาร์ในข้อหาที่ว่าธนาคารใหญ่เหล่านี้จงใจปั่นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดย CEO ของหน่วยควบคุมด้านการเงินของอังกฤษกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ค้าเงินตราของธนาคารดังกล่าวสนใจเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าที่จะปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าครับหน่วยงานกำกับควบคุมของสหรัฐระบุว่าตั้งแต่ปี2551จนถึงปลายปี2556ธนาคารทั้ง5แห่งนี้ไม่สนใจให้การฝึกอบรมและควบคุมเจ้าหน้าที่ปริวัติเงินตราของตนอย่างเพียงพอเป็นผลให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในและจงใจควบคุมและปั่นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามข้อมูลนั้นในแต่ละวันจะมีการค้าเงินตราต่างประเทศสูงถึงราว5ล้านล้านกับ3แสนล้านดอลลาร์โดย 40% ของธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นผ่านตลาดค้าเงินที่กรุงลอนดอนครับเรื่องการค้าอีกด้านหนึ่งนะครับวันที่11เดือน11เป็นวันคนโสดของจีนแต่ยอดขายอีคอมเมิร์ซของเว็บไซต์ Alibaba เมื่อวันพุธที่12พฤศจิกายนยังคงสร้างสถิติเป็นประวัติการ หลังจากที่ผู้ซื้อในประเทศจีนยังไม่ยอมหยุดการช้อปปิ้งออนไลน์ประเพณีวันคนโสดคือวันที่11เดือน11นี้เริ่มขึ้นในประเทศจีนเมื่อราว20กว่าปีที่แล้วเพื่อให้ความสำคัญกับคนโสดซึ่งตรงข้ามกับวันวาเลนไทน์และเว็บไซต์อาลีบาบารายงานว่ายอดขายของวันที่12พฤศจิกายนนั้นมีสูงถึงกว่า 9,000 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวครับขยับไปที่อัฟกานิสถานนะครับหน่วยงานของสหประชาชาติซึ่งรับผิดชอบเรื่องยาเสพติดและอาชญากรรมให้ตัวเลขว่ายอดผลิตฝิ่นของอัฟกานิสถานปีนี้จะสูงกว่าปีที่ผ่านมาคือจะเพิ่มขึ้นราว 17% คิดเป็นผลผลิตรวม 6,400 ตันในขณะนี้อัฟกานิสถานเป็นแหล่งผลิตฝิ่นดิบ 80% ในตลาดโลกครับและเมื่อวันอังคารศาลของสหภาพยุโรปมีคำวินิจฉัยไม่ยอมจ่ายสวัสดิการว่างงานให้แก่ผู้อพยพเข้าเมืองซึ่งเดินทางเข้าไปในยุโรปเพื่อหวังพึ่งพาสวัสดิการของรัฐโดยไม่พยายามหางานทำครับที่ยุโรปเช่นกันนะครับเป็นข่าวสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นาฬิกาพกรุ่นปีคศ1925ซึ่งผลิตโดยบริษัทปาเต็กฟิลิปของสวิตเซอร์แลนด์ที่ทำให้กับนายธนาคารสหรัฐผู้หนึ่งเมื่อเกือบ90ปีที่แล้วประมูลขายได้ที่สถานประมูลซอตบีสในนครเจนีวาเป็นราคาถึง24ล้านดอลลาร์โดยผู้ซื้อไม่ยอมเปิดเผยตัวและนับเป็นราคาประมูลนาฬิกาพกที่สูงที่สุดซึ่งเคยมีมาผู้เชี่ยวชาญบอกว่านาฬิกาพกเรือนนี้มีกลไกการทำงานที่สลับซับซ้อนมากที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างมาจนกระทั่งถึงยุคที่สร้างนาฬิกาด้วยคอมพิวเตอร์และการประมูลนาฬิกาดีๆแบบนี้ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักครับครับก็เรียกว่านาฬิกาดีๆนั้นหายากพอๆกับเวลาเหมือนอย่างที่เพลง Time in the Bottle ของจิมโครชีบอกเอาไว้นั่นแหละครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA Washington
ครับขอบคุณครับคุณจำเบิร์นครับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานในวันนี้ครั้งหรือรายงานย้อนหลังก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook ที่ VOA ไทยและยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA เอาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้นะครับเข้าไปที่ App Store ของ Apple หรือที่ Google Play สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ Android ครับส่งท้ายวันนี้นะครับอย่างที่เกริ่นกันไว้ตั้งแต่ในช่วงแรกว่าวันนี้มีเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์สำหรับการสำรวจอวกาศนั่นก็คือยานอวกาศโรเซตตาของสหภาพยุโรปสามารถลงจอดบนดาวหางได้สำเร็จนะครับซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าครั้งประวัติศาสตร์ในด้านการสำรวจอวกาศเลยทีเดียวคุณจำเริญตันสมบูรณ์ยังอยู่แล้วก็จะนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับองค์การสำรวจอวกาศของยุโรปประกาศผลสำเร็จของการส่งยานสำรวจไปลงที่พื้นผิวของดาวหางซึ่งโคจรอยู่ห่างจากโลกถึงราว500ล้านกิโลเมตรได้เป็นผลสำเร็จนะครับโดยผู้อำนวยการขององค์การสำรวจอวกาศของยุโรปบอกว่าเรื่องนี้เป็นความสำเร็จครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ที่พยายามจะตอบคำถามเกี่ยวกับกำเนิดที่มาของจักรวาลอันที่จริงแล้วยานสำรวจที่ไปลงบนพื้นผิวของดาวหางที่มีชื่อยาวว่าดาวหาง 67P Churyumov Gerasimenko ลูกนี้นะครับเป็นยานสำรวจที่ถูกปล่อยจากยานแม่ชื่อ Rosetta โดยถึงแม้ว่าดาวหางที่กำลังเคลื่อนที่อยู่นี้จะอยู่ห่างจากโลกราว500ล้านกิโลเมตรก็ตามแต่เส้นทางการเดินทางของยานโรเซตตาและยานลูกสำรวจนี้ต้องกินระยะทางถึงประมาณ 6,000 ล้านกิโลเมตรทีเดียวทั้งนี้เนื่องจากการเดินทางต้องอาศัยแรงเหวี่ยงจากโลก3ครั้งและแรงเหวี่ยงจากดาวอังคารเพื่อเดินทางไปถึงดาวหางที่ว่านี้นะครับในการประกาศผลงานความสำเร็จของการส่งยานสำรวจไปลงที่พื้นผิวของดาวหางชื่อยาวที่ว่านี้ผู้อำนวยการองค์การสำรวจอวกาศของยุโรปนายจาร์คชองดอแดนบอกว่าเรื่องนี้มีนัยยะความสำคัญสำหรับมนุษยชาติครับ
This is a big step for human civilization and because this is science scientist knowledge and that this is certainly terrestrial intelligence
ผู้อำนวยการองค์การสำรวจอวกาศของยุโรปบอกว่าความสำคัญของการส่งยานสำรวจไปลงที่พื้นผิวของดาวหางลูกนี้ก็คือเรื่องนี้จะพยายามให้คำตอบเกี่ยวกับกำเนิดของระบบสุริยะจักรวาลรวมทั้งจักรภพรวมทั้งจะเป็นการพิสูจน์ข้อสมมติฐานด้วยว่าน้ำและสิ่งมีชีวิตบนโลกนั้นอาจจะมาจากดาวหางที่เดินทางอยู่ในอวกาศและพุ่งเข้าตกสู่ชั้นบรรยากาศของโลกครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA Washington
This is a big step for human civilization and because this is
ครับก็ถือเป็นข่าวใหญ่นะครับสำหรับคนที่อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์หรือว่าโครงการสำรวจอวกาศต่างๆและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ VOA News
ต่อ1ค่ะมีผลการแข่งขันเทนนิส World Tour ATP Finals ที่กำลังขับเคี่ยวกันอยู่ในสาย B เมื่อคืนนี้นะคะเทนนิสรายการนี้เป็นการแข่งขันรอบแรกนัดที่2ของกลุ่ม A ค่ะโนวัคจอโควิชมือวางอันดับ1ของรายการอาศัยการทำคะแนนหน้าเน็ตอันเฉียบขาด16จาก20ครั้งยิงวินเนอร์อีก17ลูกไล่ต้อนสแตนวารินก้ามือ3รายการจากสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งตีเสียเองถึง29ครั้งแบบไม่ยากเย็น6ต่อ3และ6ต่อ0ด้วยเวลาเพียง65นาทีสรุปสถานการณ์กลุ่ม A โนเล่ต้องการชนะเหนือโทมัสเบอร์ดิชจากเช็กวันศุกร์ที่14นี้เพื่อการันตีการจบซีซั่นนี้ในตำแหน่งมือ1โลกส่วนมารินกาก็ต้องพิชิตมารินซิลิชแบบเพียงสถานเดียวนะคะเพื่อเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปนะคะเพราะว่าคู่ก่อนหน้านี้เป็นเบอร์ดิชนะคะที่เอาชนะมารินซิลิชไปได้2เซตรวดด้วยเหมือนกันนะคะก็ถือว่าจะต้องสู้ต่อไปต้องไปเจอกับวารินกามือ4ของโลกเพื่อหาผู้ชนะแล้วก็ไปเบียดเข้าที่2รองจากโนเล่นะคะแล้วมีการความเคลื่อนไหวในวงการแบดมินตันมาฝากกันค่ะศึกแบดมินตันระดับซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์รายการ China Open ที่เมืองเชียงหนาน4ประเทศจีนนะคะมีรายงานว่าชายเดี่ยวธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขพ่ายแก่โจซาซากิจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม11 21 18 21หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบแรกหญิงเดี่ยวพรทิพย์บุรณะประเสริฐสุขต้านความแข็งแกร่งของแบยอนจูมือ5รายการไม่ไหวแพ้ไปอีก2เกมรวด6 21และ16 21ประเภทคู่มณีพงษ์จงจิตกับนิพิพลพวงพั่วเพชรแชมป์ประเทศไทยนะคะปราบทาเคชิคามูระกับเคอิโงะโซโนตะจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกมค่ะ11 21 21 19และ23 21เจองานหนักรอบ2พบชัยเปียวกับหงเหวยมือ8ของรายการจากจีนซึ่งพิชิตวรรณวัฒน์อัมพันธ์สุวรรณกับปฏิพันธ์ฉลาดแฉลมไป2เกมรวดนะคะนี่เป็นการแข่งขันแบดมินตันที่มีขึ้นที่ประเทศจีนชิงเงินรางวัลรวมประมาณ21ล้านบาทที่กำลังแข่งขันอยู่ในเวลานี้ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณ